Temná noc, když nad Prahu se snese, Vltavu, když mlha přikryje, vítr ustal, lísteček nehnese, strachem ani pes nezavíje. Praha spí a prašná brána zívá, monotónně šplouchá Vltava. Lampa skřípe, jak se v mlze kývá, a pod ní se šátrá postava. Jak to divně bláten capká, je to dědek nebo babka? Má nějak nos jako pták a míří na Václavák. Pod plachetkou obahná ty křivé, jde k pomníku krále Václava. Tam se modlí za mrtvé i živé, kdo to může být ta postava? Hácha, dědeček hácha, očička má krhavý a ručičky krvavý, Hitleru brácha, v krvi se mácha. Náš drahý Emile, ty skončíš nemile.
V bouřné noci vychřice, když skučí, ve štat parku láme větvový. Hrom za hromem, ozvěnou, když zvučí.
Holuby se buděj pod kroví.
Přívalem vod, kanály se dusí, kalná voda, trestavidlo.
Ani pes nejde ven, když nemusí. Pod peřinu leze strašidlo.
Jedno strašidlo však přece, lijákem se krade křece. Jak tak blátem ťape, co ručiček mu krev kape.
Drhne, meje, ale krev nesmeje.
A krev tě prozradí, krkavče.
Zlině, zlině!
No, prátka se smije.
Neje.
No tak je zlé, dobře, do roka a do dne, moravče.
Houpá se hlava hloupá, o jednoho otrapu zas bude míň ke stapu. A jak se houpe, oči maloupe, neboj se, Ema, nevíc se tě nestane.
Vítr usnul, probudil se vánek, pod měsícem letějí oblaka, dřímou lány, dříme malý lánek, chalupy i statek sedláka. Kohout chrápe, slepice se budí, teletí se zdálo o vratech, vepř má hlad a v žaludku ho studí, něco chrochtá o erte platech.
Náhle strach probudí hlízu.
Hlízu?
Hlízu. A zarazí v hlíze mízu.
Mízu jste
řekl. Mízu. Z hrobu, za márnicí, vylejzaj.
Co?
Agrárníci.
Pro pána.
Neberaní.
Neberaní?
Ne, co jsme je znali.
Ale jděte.
Nějaký fůsek a nějaký hrubý.
Aha.
Co chtěl Hitler? Oni rádi vzali sedlákovi přímo od huby.
A to je za huby. Hrubý, Adolfe Hrubý, už teď na tě voláme, s hnojem tě zavoráme. Adolfe Hrubý, to tě za huby. Budeš na mou duši viset na moruši.
Tento program byl součástí našeho krátkovlného vysílání do Československa.
Program has been part of our Czechoslovak show.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači ze studia Helen svobodného vysílače CS. Zdravím vás, příznivce hovoru s Vladimírou Vítovou k aktuálnímu dění a přeji příjemný večer plný zajímavých postřehů a názorů. Mějte pohodový večer se studiem Helen. Připomínám, že i dnes můžete hovory s VV doplnit o vlastní názor nebo položit otázku hostům, stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Pro dnešní hovory s Vladimírou Vítovou je připraveno jedno jediné, pro nás všechny zásadní téma. Snahy o zrušení Benešových dekretů v České republice a Slovenské republice a jejich ekonomický dopad pro obě země. Na tato témata si dnes nebudu povídat s Vladimírou Vítovou, kterou tímto omlouvám ze zdravotních důvodů, i když vím, že litujete toho, že nemůžete slyšet hlas, na který jste zvyklí. Ale povídat si dnes budu s dvěma muži. Markem Adamem, předsedou jeho Českého krajského klubu Československého mírového fóra a člena klubu Českého pohraničí Táborsko, doktora Edvarda Beneše. Hezký večer.
Hezký večer, Helenko, vám i posluchačům.
A inženýrem Pavlem Luptákem, poslancem Národní rady Slovenské republiky, který se připojí vzhledem k probíhajícímu jednání Národní rady Slovenské republiky až v průběhu dnešního vysílání. Proto tedy na názory ze slovenské strany se budeme těšit později. V tuto chvíli je to na úvod úplně všechno. Já věřím, že společně strávíme příjemný večer, i když téma je to velice vážné. Pojďme si říct, že Benešovy dekrety prezidenta Edvarda Beneše, byly vydávány jako ekvivalenty zákonů v době okupace v letech 1940 až 1945, kdy nemohlo vykonávat zákonodárnou moc Národní shromáždění. Ve sbírce zákonů je publikováno 106 dekretů, které byly dodatečně schváleny prozatímním Národním shromážděním, a to 5. března roku 1946. Ústavní soud potvrdil jejich platnost v době jejich vzniku. V současné době jsou již právně neúčinné. Dekrety stanovují zejména znárodnění většiny průmyslových podniků, pojišťoven, bank, zavedení centrálního plánování, všeobecnou pracovní povinnost. Klíčové jsou ale dekrety o konfiskaci majetku etnických Němců a Maďarů, ztrátě jejich státního občanství a zrušení německého vysokého školství. Je mnoho snah prolomit Benešovy dekrety. Je to bod politické scény, ale také veřejnosti. A nejen starší generace, která ještě pamatuje válku a odsun Němců z pohraničí. Stále častěji zní hlasy občanů na ochranu a nedotknutelnost Benešových dekretů. Proč tedy na Moravě příští rok sjezd Sudeťáků? Na to všechno si v průběhu dnešního povídání odpovíme. Já poprosím o úvod Marka Adama.
Tak děkuji za slovo. Já bych chtěl říci, že popření nebo řekněme znehodnocení pravosti Benešových dekretů by znamenalo fatální změnu v interpretaci výsledků druhé světové války. Protože jakýkoliv útok na památku a odkaz, státnický odkaz doktora Edvarda Beneše, prezidenta budovatele, by byl vlastně útokem na výsledky druhé světové války. To znamená, že popřít dekrety prezidenta republiky, takzvané Benešovy dekrety, by znamenalo popřít výsledky druhé světové války a poválečná rozhodnutí vítězných mocností. Zároveň by to pro nás také znamenalo, že my bychom v podstatě už nebyli tou vítěznou zemí nad fašismem, ale byli bychom zemí, která vlastně kolaborovala s tím fašismem. To znamená, že veškeré ty hrdinské činy jako protifašistický odboj nebo atentát na Heydricha, tak to by všechno bylo vlastně jakoby smazáno a my bychom byli jako protektorát Böhmen und Mähren vlastně součástí toho fašistického bloku té takzvané Třetí říše a byli bychom mezi těmi poraženými zeměmi, protože by se na nás stahovalo v podstatě to legislativní prostředí té Třetí říše. Takže to, kdyby někdo chtěl zkusit právě zrušit dekrety prezidenta republiky, takzvané Benešovy dekrety, tak by to znamenalo, že by nás vlastně posunul do toho fašistického bloku a do toho bloku poražených a zároveň by to i znamenalo, že ty válečné reparace by nemělo platit Německo nám, ale měli bychom je platit my jako součást toho Německa. Takže v tom vidím veliké nebezpečí a veliké riziko. Já bych chtěl přečíst takovou deklaraci, kterou vydal Klub českého pohraničí, takže já ji s dovolením tady přečtu. Je to deklarace proti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Ještě než ji přečtu, tak bych chtěl říci, že my vnímáme tuto akci, ten sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně, bohužel ve spolupráci s některými českými kolaborantskými kruhy, jako provokaci a jako vlastně takové ty pomyslné dva prstíčky, které strčily ty jezinky v té pohádce, takový testr toho, co si český národ nechá líbit. Takže teď mi dovolte ocitovat deklaraci proti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. My, pozůstalí po obětech nacistické okupace československého pohraničí, členové vlasteneckých organizací a občanské iniciativy, vyjadřujeme hluboké znepokojení nad plánovaným sjezdem sudetoněmeckého Landsmannschaftu, dále jen SL, v Brně v roce 2026. Je zde několik bodů. Za prvé, historická paměť a odpovědnost. Sudetoněmecký Landsmannschaft se dlouhodobě hlásí k interpretaci, která označuje poválečný odsun jako bezprávný akt. Tato teze nebere v úvahu historický kontext nacistické expanze, utrpení československých občanů a rozhodnutí vítězných mocností po druhé světové válce. Sudetoněmecký Landsmannschaft se dosud veřejně neomluvil za podporu režimu, který vedl k rozvratu Československa. Já bych chtěl ještě doplnit, že vlastně ten sudetoněmecký Landsmannschaft nezakládali žádní antifašisté, ale naopak se k němu hlásí pohrobci Henleinovců. To bych chtěl k tomu ještě doplnit. Tak bod číslo 2, právní rámec a státní suverenita. Dekrety prezidenta republiky Edvarda Beneše jsou součástí právního řádu České republiky. Odsun byl potvrzen mezinárodními dohodami a není právně otevřenou otázkou. Pokusy o revizi těchto skutečností jsou v rozporu s ústavním pořádkem a mohou narušit důvěru v právní kontinuitu státu. Bod číslo 3. Výzva k odpovědnému postoji. Brno, město s historicky významnou německou menšinou, je pro konání sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu symbolicky citlivým místem. Zásadně nesouhlasíme s konáním sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně v roce 2026. Považujeme tuto akci za nevhodnou, provokativní a ohrožující historickou paměť, právní rámec i důstojnost obětí nacismu. Vyzýváme magistrát města Brna, parlament a vládu České republiky, aby zabránili konání této akce na českém území. Naší snahou není vyvolávat konfrontaci, ale chránit historickou pravdu, důstojnost obětí a suverenitu České republiky. Věříme v dialog, založený na respektu k dějinám, právu a lidské důstojnosti. Paměť obětí není na prodeji. Česká suverenita není symbolická, je závazkem. Klub Českého pohraničí, Národní rada, Praha 29. listopadu 2025. Takže tolik na úvod k postoji a přístupu Klubu Českého pohraničí Národní rady. A samozřejmě nyní máme tady ještě mnoho dalších dokumentů. Já se zeptám, Helenko, jestli máme nějaký dotaz, jestli přišel nám nějaký dotaz.
Ano, máme dotaz od Aleše z Jablonce. Ten píše, historická neznalost u části české společnosti může být nebezpečná. Ve chvíli, kdy přijdou generace, které už nebudou mít důkladnou znalost českých dějin, může Česká republika začít podléhat pohledům jiným, než jsou ty české. To je naprosto reálná hrozba, podle mě. Jak to vidíte, Marku? Já to považuji za nebezpečné. Co vy?
Děkuji. Já hlavně si všímám třeba v literatuře toho, kolik současné beletrie je věnováno otázce nikoli vyhnání Čechů Němci, ale vyhnání Němců, nebo takzvaného vyhnání, že jo, toho odsunu Němců Čechy po roce 1945, a mám pocit, že to určitě není náhoda, že to souvisí i s nějakými grantovými systémy, třeba i na různých neziskových organizacích napojených, a mám pocit, že se teď tady vytváří takové falešné historické vědomí, že ti Češi byli takový krvelační a že Němci byli takový galantní džentlmeni, přitom ta historická pravda je jiná a už se právě vůbec nezdůrazňuje to, co se stalo v tom roce 1938 v tom českém pohraničí, ale jede se taková ta jednostranná linie jenom toho odsunu po roce 1945. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že ten odsun byl rozhodnutím vítězných mocností, byl v podstatě posvěcen i na postupimské konferenci, a chtěl bych říci, že pro to obyvatelstvo, kterého se to týkalo, to bylo v podstatě humánní řešení, protože kdyby ti sudetští Němci tady zůstali déle, tak by byli vyšetřováni za jejich zločiny během války, během protektorátu, a samozřejmě by docházelo i k tomu takzvanému divokému odsunu a k různým excesům, takže v podstatě já bych řekl, že to pro ně bylo vyloženě humánní řešení, že byli takto odsunuti, protože tady by je jistě čekalo velké linčování. Samozřejmě mohly se stát třeba nějaké individuální křivdy, to nelze vyloučit, ale myslím si, že globálně vzato ten odsun byl velmi humánní pro ně. Je také zajímavé, o tom se třeba už dneska nemluví, že když ti to takzvaně čeští nebo sudetští Němci přišli do Německa, takže v tom Německu je nevítali jako krajany. Oni v podstatě i ti Němci, kteří žili na území Německa, si vůči něm drželi takový určitý odstup a v podstatě nepřijímali je úplně kladně a nepřijímali je úplně vlídně. Takže i ti Němci si sami od nich drželi určitý odstup. Ještě bych chtěl připomenout, že heslo těch Henleinovců, kteří vlastně z 90% nebo více než 90% se přiklonili na stranu Hitlera a NSDAP, tak jejich heslo znělo Heim ins Reich, tedy domů do říše. No a když to řeknu trošku s nadsázkou, tak my jsme jim v podstatě to heslo po tom roce 1945 pomohli naplnit a skutečně jsme jim umožnili to, aby se tedy dostali domů do té říše, kterou tak adorovali. No a samozřejmě, když někdo tady vytáhne argument kolektivní viny, uplatnění kolektivní viny, tak chtěl bych připomenout, že antifašistů se ten odsun netýkal. To znamená, ti, kteří se projevili během války a během protektorátu jako antifašisté, tak ti zde mohli zůstat. Předávám slovo.
Další dotaz přišel od Jindřicha ze Sokolova. Ten se ptá, hezký večer, Marku, jsem moc rád, že jste zastoupil Vladimíru Vítovou, i když to je žena nezastupitelná. Já bych chtěl přidat k tomu, co už bylo řečeno, že další velký problém vidím v tom, že do této Evropy se nehodí, aby v České republice existovalo něco jako Benešovy dekrety, co hyzdí tu idylickou tvář nové Evropy. Jak velké je podle vás ohrožení, že dostaneme příkaz z Evropské unie Benešovy dekrety zrušit? A co naši představitelé moci v České republice? Myslíte, že poslechnou? Děkuji za odpověď. Jindřich Sokolov.
Děkujeme za dotaz. Tak samozřejmě všechno se bude odvíjet od toho, jak se bude vyvíjet dál Evropská unie. Možná, že se stane to, že Evropská unie třeba sama zanikne. Musíme vzít v úvahu kontext soudobého nového přerozdělování světa. My tomu říkáme někdy pracovně Jalta 2.0. Takže v podstatě dojde k určitému přerozdělení sfér vlivu i v současné Evropě. Vladimíra už tady o tom hovořila, o takzvané Monroevově doktríně 2.0. To znamená, že v podstatě ta Amerika se bude soustředit na tu polovinu kontinentu, kde je Severní a Jižní Amerika, a tady v Evropě zřejmě je možný i ten scénář, že země, které byly do konce 80. let pod sférou vlivu Sovětského svazu, budou v budoucnu opět pod sférou vlivu Ruské federace. Takže možná, že si ty obavy trošku děláme zbytečně, ale samozřejmě nemůžeme se nechat ničím ukolébat. Samozřejmě, že to zrušení těch Benešových dekretů by zcela přepisovalo dějiny a, jak už jsem řekl v úvodu, přepisovalo by výsledky druhé světové války a naší pozici právě v té druhé světové válce, naší roli. A to by samozřejmě mělo fatální důsledek i na tu ekonomickou rovinu, o které bude hovořit pan Lupták, až se k nám připojí. Takže to bych nechal pro něj. Já bych s dovolením teďko tady zase ocitoval z dalšího dokumentu, kterým je Táborský manifest, který iniciovala tehdy ještě i Aliance národních sil a byl vlastně jako otevřený dopis určen prezidentu České republiky Miloši Zemanovi. Věc. Táborský manifest, česko-německá deklarace a takzvaný sudetoněmecký Landsmannschaft. Vážený pane prezidente, obracíme se na vás nejen s informací o dokumentu Táborský manifest. V sobotu 26. října roku 2019 se z podnětu Klubu českého pohraničí, veteránů ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a dalších spolků sdružených ve Vlasteneckém fóru České republiky uskutečnilo v husitském městě Tábor shromáždění občanů České republiky, aby tehdy připomnělo význam 101. výročí vzniku Československé republiky a podíl prezidenta budovatele Československa doktora Edvarda Beneše na jeho vzniku, obraně a zakotvení ve Společenství demokratických států. Přítomní účastníci přijali dokument nazvaný Táborský manifest, který údajně podepsalo téměř 450 účastníků tohoto vlasteneckého setkání. Jde o významný dokument, který vedle řady kladů obsahuje jedno zvlášť nebezpečné ustanovení, které jsme se od listopadu uvedeného roku snažili eliminovat, a to jak upozorňováním na něj, tak i návrhem na řešení situace. Všemarné. Vzhledem k tomu, že nebezpečnost jeho jednoho ustanovení postupem doby roste, považujeme za nutné vás o problému informovat. K Táborskému manifestu. Táborský manifest, přestože jeho celková úroveň je značně vysoká, obsahuje následující požadavek. Citujeme. Požadujeme, aby vláda České republiky neumožnila konání sudetoněmeckých sněmů na území České republiky a takovou činnost sudetoněmecké kanceláře v Praze a prosudeckých spolků v České republice, která nebude v souladu s česko-německou deklarací z 21. ledna roku 1997. Srozumitelněji řečeno, požadujeme, aby vláda České republiky umožnila konání sudetoněmeckých sněmů na území ČR a takovou činnost sudetoněmecké kanceláře v Praze a prosudeckých spolků v ČR, která bude v souladu s česko-německou deklarací z 21. ledna 1997. V souvislosti s uvedeným vzniká otázka, proč česko-německá deklarace z roku 1997, její ustanovení, mají rozhodovat o tom, zda vláda České republiky umožní, kromě dalšího, aby se z takzvaného sudetoněmeckého landsmanšaftu se konal na území České republiky. Je veřejným tajemstvím, že Sudeti uvažují o tom, že některý ze svých příštích sjezdů by uskutečnili na území České republiky. Má táborský manifest již předem zajistit možnost naplnění jejich takovéhoto plánu? Jsme přesvědčeni, že výše citovaný požadavek táborského manifestu, aby jeho nebezpečnost byla nulována, by měl být z řady důvodů upraven. Jednoduché tak učinit. Doporučujeme slova s česko-německou deklarací 21.1.97 vypustit a nahradit je s následujícími slovy s českým právním řádem a normami mezinárodního práva. O tom, zda sudetoněmecký landsmanšaft dodržuje česko-německou deklaraci, nebudeme samozřejmě rozhodovat my, dojde-li k lámání chleba, ale vláda České republiky, případně na její požádání, tak může učinit i MZV České republiky. Ale podle uvedených subjektů, jak vyplývá z jejich odpovědí na naše podání, německá strana údajně dodržuje ustanovení česko-německé deklarace. A tak se kruh uzavírá. Vše je vyřešeno a nastaveno tak, aby sudetoněmecký landsmanšaft mohl konat svůj sjezd, až to uzná za vhodné na našem území. Tento katastrofický scénář, o němž se nechceme dále rozepisovat, se může naplnit, pokud nebude text táborského manifestu upraven tak, jak navrhujeme. Za druhé, česko-německé deklaraci. K česko-německé deklaraci se již dříve vyjádřila celá řada našich politiků, včetně ústavních činitelů. Stanoviska některých z nich uvádíme. Za prvé, memorandum pracovní skupiny k parlamentnímu projednávání česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji předané předsedovi tehdy poslanecké sněmovny Miloši Zemanovi. Vzhledem k závažnosti chystané parlamentní rozpravy o česko-německé deklaraci považujeme za svou povinnost upozornit na některé vady tohoto dokumentu a jejich možné důsledky pro politiku českého národa a státu, na vady, jež činí tento dokument v předložené podobě nepřijatelným. Z celého komplexu problému upozorňujeme na své výhrady politické, historické i právní. V politické rovině by totiž znění navrhované deklarace znamenalo počátek zcela nové politické orientace, rozchod s více než stoletým českým usilováním o vymanění se z neblahé jednostranné závislosti a snahami o vlastní stát. Kromě toho bychom takovým zněním deklarace opustili své spojence v druhé světové válce, spojence, kteří ostatně byli u zrodu naší samostatnosti po světové válce první. Vzdali bychom se opory mezinárodních smluv, jako je především Postupimská dohoda a Pařížská smlouva, o nichž návrh deklarace významně mlčí. Vzdali bychom se možnosti opírat se o solidaritu vítězných mocností a přešli bychom na německou pozici. Takový krok nejen není v zájmu českého státu a národa, je naopak v příkrém rozporu s národním cítěním a našimi dějnými zkušenostmi. Deklarace neuzavírá minulost, jak bylo slibováno, zakládá naopak nejistotu o politických, majetkových i jiných otázkách v budoucnosti. Historická východiska návrhu deklarace zkreslují česko-německé vztahy v minulosti. Návrh deklarace vychází z nepravdivého předpokladu, že odsun byl pouze dvoustrannou záležitostí Československa a Německa. Dále nesprávně tvrdí, že rozhodujícím hlediskem pro odsun byla příslušnost k sudetským Němcům, zatímco ve skutečnosti se odsun vztahoval pouze na Němce, kteří se provinili proti Československé republice. Právní podoba parafovaného znění deklarace tyto naše názory úplně potvrzuje. V deklaraci není vyslovena neplatnost Mnichovské dohody a nejsou v ní potvrzeny a stvrzeny závazky, které po druhé světové válce přijala německá strana, a to zejména v Postupimské dohodě a v Pařížské dohodě. Deklarace se vyhýbá jednoznačnému konstatování odpovědnosti a viny Německa a českých Němců za rozbití Československa, a vychází dokonce vstříc nepravdivým tvrzením funkcionářů bývalých českých Němců o tom, že tito Němci jsou pouze nevinnými Hitlerovými oběťmi. Na základě tohoto stanoviska odmítá pak deklarace přímé odškodnění dosud žijících českých obětí nacistického režimu, přestože jeho obětem ve všech jiných státech odškodnění německý stát poskytl. Pojem sudetský Němec, vyskytující se v návrhu deklarace, je prvním uvedením tohoto pojmu do mezinárodního práva, a to se všemi možnými důsledky. Deklarace dále tím, že užívá nových pojmů pro označení některých politicky i právně legitimních skutečností, například odsunu, umožňuje, aby byly tyto skutečnosti napříště shledávány v rozporu s právem a aby z toho byly vyvozovány politické i právní důsledky. Již sami tyto skutečnosti bez přihlédnutí k dalším nesprávným a problematickým pasážím navrhované deklarace jsou dostatečným důvodem k tomu, aby byla deklarace ve svém parafovaném znění shledána nevyhovující a jako taková nebyla přijata. Při této příležitosti odmítáme tvrzení, že výhrady k deklaraci mají jen tzv. Extremistické síly, neboť tím se brání odpovědné analýze, diskusi o předloženém textu jako problému celého národa a státu. Tak potom tady samozřejmě je ještě mnoho řečeno dále. Já bych chtěl odkázat, kdo by se chtěl tímto dokumentem blíže zabývat, že se jedná o dokument, který jsme měli na webu Aliance národních sil dne 9. června a odkaz pak přiložíme, když tak eventuálně ještě do archivu. A jedná se o text, kterým vlastně sepsali pan doktor Oňan Tuleškov a doktor Karel Hajs a paní doktorka Vladimíra Vítová. Takže to je třeba jeden další významný dokument. A samozřejmě těch dokumentů je tady mnohem více. Já bych zase předal slovo Helence, jestli máme nějaký dotaz.
Ano, máme dotaz od Zdeňka, Mirka a Evy. Hezký večer do studia, pane Marku. Naše otázka zní, předseda sudetoněmeckého Landsmannschaftu Bernd Posselt hodlá uspořádat v květnu sudetoněmecké dny v českém Brně, jak jsme se doslechli. Ovšem, to vzbuzuje pozornost a u některých nevoli. Co bychom my mladí na téma sudetských Němců, Benešových dekretů a obecně historie česko-německého soužití měli vědět? A kde si můžeme zjistit více podrobností? Ptají se středoškoláci, kteří chtějí vědět, ale zatím moc netuší. Omlouvají se za to Zdeněk, Mirek a Eva.
Tak já děkuji za tento dotaz. V podstatě, jestli mohu doporučit, tak sledujte web Československého mírového fóra, kde je dokonce sekce, která se věnuje právě tomuto tématu chystaného sudetoněmeckého sjezdu, vlastně těchto členů sudetoněmeckého Landsmannschaftu, kteří pro mě osobně nejsou ničím jiným než právě pohrobky Henleinovců. A oni se vlastně nikdy od těch svých předků fašistických nedistancovali nebo neomluvili se, takže v podstatě nejsou to žádní krajané, ale jsou to pro mě v podstatě revanšisté. A sledujte skutečně náš web, kde je přímo tomu věnována celá ta sekce. Dále bych odkázal na České národní listy, kde pan doktor Oňan Tuleškov také publikuje mnoho článků a textů k této problematice České národní listy, web a potom samozřejmě Klub českého pohraničí, zapsaný spolek, je to vlastně největší vlastenecký spolek v České republice, Klub českého pohraničí, kde právě se také k tomuto tématu objevuje celá řada informací a celá řada různých stanovisek a prohlášení. A samozřejmě navštěvujte naše akce, které k tomuto tématu také budeme organizovat. My už jsme vlastně jednu takovou významnou akci učinili právě minulou sobotu, která se vztahovala k připomínce osvobození německého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz Osvětim na polském území. Víme, kdo sledujeme historii a kdo pátráme po historické pravdě, že Osvětim osvobodila Rudá armáda v čele s maršálem Ivanem Stěpanovičem Koněvem, ale bohužel Bohužel toto se dneska už nepřipomíná, že to byla právě Rudá armáda a maršál Koněv. Dokonce předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen měla takový, řekněme, proslov, prohlášení vydala jako připomínku právě osvobození Osvětimi a představte si, že ani jedno jediné slovo tam nepadlo o Rudé armádě, o sovětském lidu, o maršálu Koněvovi, takže já se ptám, to se jako ta Osvětim osvobodila sama, to jako se ten Hitler porazil sám, že teďko Ursula von der Leyen v podstatě nám tady přepisuje dějiny druhé světové války. Takže je třeba skutečně sledovat ty informace a mohu vám říci, že právě na té akci, která se konala tuto sobotu na náměstí Interbrigády v Praze, tak tam zazněly projevy nejen k připomínce právě maršála Koněva a osvobození Osvětimi, ale právě i k tomu chystanému sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně. Takže záznam z této akce můžete najít v archivu televize Raptor a zároveň i také na webu Československého mírového fóra. No a další akce významná se připravuje na den výročí okupace, to znamená 15. března a ještě bude pozvánka a konkrétní místo a čas upřesněno. Takže bude ještě upřesněno, kdy a kde se sejdeme. Bude to v Praze a já doufám, že se zúčastní co nejvíce lidí, protože to bude přímo směřováno jako demonstrace proti tomuto revanšistickému počinu a proti konání právě toho srazu sudeťáků v Brně, které se plánuje na květen. Takže já bych teďko zase předal slovo do studia.
Ano, pojďme zůstat chviličku obecně u historie česko-německého soužití. Co bychom o tomto soužití měli vědět? Protože to zajímá nejen Zdeňka, Mirka a Evu, kteří se ptali, ale také Radku, která píše, že by chtěla dodat, že česko-německé vztahy jsou v docela dobrém stavu, jak je hodnotí politici i řada občanů. Ale není to díky sudetským Němcům, ale navzdory sudetským Němcům. S Německem jsme se dohodli, že nikdo nebude vznášet žádné požadavky. My jsme se vzdali reparací, ale z druhé strany to nevypadá tak, jak by to vypadat mělo. Je to jen na oko. Nebo se snad pletu? Ptá se Radka.
No já nevím, jestli je úplně jakoby pravdivé to, že jsme se vzdali reparací, protože já se domnívám, že jsme se nevzdali reparací, nevzdali jsme se požadavků ani reparací, byla to jen deklarace a v podstatě nemůžeme připustit to, že bychom se vzdali nároku na ty reparace. Vždyť ani jiné země se nevzdali nároku na ty reparace a to znamená, že vlastně, když se nevzdali ani ostatní, proč bychom se měli vzdát my a navíc tím, že bychom se vzdali, tak bychom vlastně připustili jakoby nějaké spochybnění té historické skutečnosti a vlastně bychom tím nasedli na lopatu těm, kteří tvrdí, že jsme byli součástí Třetí říše jako protektorát Čechy a Morava a že my jsme v podstatě kolaboranti a že naopak my máme platit ty reparace. Jo? To je právě to velké riziko, které tady ti, kteří rozehrávají tu kartu se spochybňováním dekretu prezidenta Beneše, vlastně to riziko oni tady otevírají, že nakonec my bychom byli ti, kteří mají platit jako součást té Třetí říše ty reparace a ne je vymáhat. Ale já vám tady přečtu takový velmi cenný dokument, který právě máme k otázce reparací, takže shrnutí k reparacím. K faktům, která zakládají náš nárok na reparace od Německa. Za prvé, Pařížská reparační dohoda dohoda číslo 150/1947 sbírky o reparacích od Německa ze dne 21. prosince 1945 zakládá náš nárok na reparace od Německa. Jde o mnohostrannou mezinárodní smlouvu, která nebyla změněna a stále trvá. Československá republika byla jedním ze signatářských států. V době podpisu této smlouvy německá vláda neexistovala. Svrchovanou moc nad Německem společně vykonávaly spojenecké mocnosti. Měli právo ukládat Německu povinnosti a také se za něj zavazovat, což činili. Pokud víme, tak podklady pro vymáhání reparací na Německu vypočítávalo v poválečné době Ministerstvo financí Československé republiky, v jehož čele stál Vavro Šrobár. Ten ve svém projevu před parlamentem v roce 1946 vysvětloval, že Československá republika neměla dost času určit všechny vzniklé škody. Odhady v některých oblastech byly velmi nízké. Československá republika proto uplatňovala náhradu za vzniklé škody pouze ve výši přibližně 347 miliard předválečných korun. Opakuji, 347 miliard předválečných korun. V pozdější době jsme se setkávali zcela běžně s částkou 360 miliard korun v hodnotě z roku 1938. Její potvrzení či upřesnění nás v nejbližší době, kromě dalšího, čeká. Naše nároky na reparace trvají. Povinnost Spolkové republiky Německa zaplatit nám reparace také trvá. Za druhé, jeden z principů mezinárodního práva jednoznačně říká, že agresor je povinen své oběti uhradit škody, které jí agresí vznikly. Ani dnes není pochyb o tom, že agresorem bylo Německo a my jeho obětí. Uvedený princip mezinárodního práva platí obecně. Česká republika ani Spolková republika Německa jej jednotlivě ani společně nemohou měnit. I z hlediska uvedeného principu naše právo na reparace trvá. Spolková republika Německa se plnění této povinnosti nemůže vzdát. Je povinna zaplatit reparace. Za třetí, naše právo na reparace je též založeno na veřejných a závazných projevech některých německých ústavních činitelů. Prvním z nich byl Willy Brandt, německý kancléř, který v Praze počátkem 70. let minulého století prohlásil v debatě o reparacích, že Německo nám reparace zaplatí, jakmile dojde ke sjednocení obou německých států, tedy Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky. Argumentoval tím, že přece nemůže spravedlivě požadovat na Spolkové republice Německa, aby platilo reparace i za Německou demokratickou republiku. Posledním z nich byl H.D. Genscher, tehdejší ministr zahraničních věcí Spolkové republiky Německa. Ten prohlásil, že Německo nám reparace zaplatí, jakmile dojde k jeho sjednocení. Poté požádal o další čas. Argumentoval tím, že v současnosti probíhají celoněmecké volby a po jejich skončení dojde k jednání o reparacích. Volby odezněly, ale němečtí diplomaté na reparace přestali slyšet. Přesto jeho slib jednat o reparacích a dohodnout se odezněl. Spolková republika Německa by měla i v souladu s touto skutečností jednat. Předávám slovo.
Já v tuto chvíli přeruším naše povídání a přivítám inženýra Pavola Luptáka, poslance Národní rady Slovenské republiky, který přerušil mezi dvěma hlasováním účast na Národní radě a je tu společně s námi. Hezký večer.
Příjemný dobrý večer.
Vy víte, že hovoříme na téma dekrety Edvarda Beneše a já vás poprosím, abyste i vy ze strany Slovenské republiky zhodnotili zhodnotil snahy o zrušení Benešových dekretů a jejich ekonomický dopad pro obě země. Vím, že máte 15 minut, nechám vám celý prostor.
Tak mám 15 minut, potom zase musím ísť hlasovať a to potrvá nejakých 10 minút a potom by som už mal mať čas až do konca. Pretiahlo sa toto rokovanie, trošku predĺžilo proti plánovanému, tak sa ospravedlňujem. Takže neviem celkom presne, že vlastne o čom ste rozprávali, ale Benešové dekrety sa týkajú takisto samozrejme aj Slovenska ako Českej republiky. To je ako na slnko jasnejšie. Je to nejaká právna norma, ktorá upravila v danom čase povojnové usporiadanie, riešenie nejakých krivd. A nie je možné do nej v súčasnosti zasahovať, pretože by to bolo v veľkom rozpore so záujmami Českej a samozrejme aj Slovenskej republiky. Je to ako keby sa vytiahlo nejaká kocka z nejakej skladačky a mohla by sa zrútiť doslova celá tá väža z tých kociek. Ak by sme teraz začali rozoberať zákony, ktorým sa upravovali výsledky druhej svetovej vojny. A my na Slovensku sme mali teraz pred pár mesiacmi taký ako keby pokus zo strany tej liberálnej, progresívne Slovensko v súčasnosti ako keby opozičnej strany s najsilnejšími preferenciami, ktorí by sa radi videli v budúcej vláde na vedúcej pozícii po voľbách roku 2027, ale pevne verím, že sa to nestane. A oni spochybnili Benešové dekréty Slovenskej republiky voči maďarskému obyvateľstvu, respektíve voči Slovákom maďarskej národnosti žijúcich na južnom Slovensku. A spôsobilo to veľké halo a úprimné zdesenie, čo to oni robia. A samozrejme prebiehli rôzne analýzy, čo táto strana liberálno-progresívna s tým chce dosiahnuť. No, zrejme sa chce zapáčiť maďarským voličom, alebo teda slovenským voličom maďarskej národnosti, ktorí sú prevažne na južnom Slovensku. Ale ja osobne mám medzi touto komunitou mnoho priateľov a bežných ľudí už táto téma vôbec nezaujíma. Obyvateľstvo Slovenskej republiky maďarskej, ale aj iných národností, či sú to Rusíni a ďalší, alebo nejaká časť nemeckej menšiny. Ona si chce riešiť svoj pokojný život a nemá snahu tu o nejaké revízie Benešových dekretov. Nedaj Bože, o revízie výsledkov prvej svetovej vojny daných Trianonskou zmluvou. A samozrejme, my sme urobili taký, ako Národná rada, obratom v novembri minulého roku opatrenie a novelizovali sme paragraf 417 trestného zákonníka. Dali sme tam bod popieranie mierového usporiadania po druhej svetovej vojne. A ten článok znie: to verejne popiera alebo spochybňuje mierové usporiadanie pomerov po druhej svetovej vojne, ktoré vzniklo na základe právnych aktov reprezentatívnych orgánov Československej alebo Slovenskej, Českej republiky alebo Slovenskej národnej rady, potrestá sa odňatím slobody až na 6 mesiacov. Vlastne cieľom tohto bolo politicky a právne uzavrieť spochybňovanie povojnového usporiadania, ktoré podľa nich vyvoláva napätie a polarizáciu vzniknutú vlastne tou opozíciou. No, a toto, keď sme odhlasovali, tak nastal veľký cirkus a teraz hlavne aj na maďarskej strane. To znamená protesty maďarských študentov pred slovenským veľvyslanectvom v Budapešti. A teraz tá téma sa otvorila aj na maďarskej strane, že čo sme si tu my Slováci dovolili, je tuto nejak takéto veci dať do ako trestný čin. A vlastne to progresívne Slovensko chce dosiahnuť aj druhú vec, pretože v Maďarsku budú čo nevidieť voľby. A snaha Európskej únie a rôznych tých kruhov je to urobiť všetko preto, aby Orbán nevyhral. Pretože Orbán tam dlhodobo má najväčšiu podporu, má ústavnú väčšinu pri vládnutí v Maďarskej republike, je obľúbený, dáva do poriadku tú krajinu, rodia sa tam deti, je tam množstvo zákonov pronárodných, prospech ekonomiky. Všetci vieme, že je to jeden z mála politikov popri našom premiérovi, ktorí si dovolia aj vysloviť sa kriticky voči Európskej únii a tým nezmyslom, ktoré sa tu produkujú. A okamžite ten najsilnejší opozičný kandidát na premiéra v tých maďarských voľbách tak teda spustil ako keby takúto hlasnú kampaň, že čo to túto Slovensko, ten felvidek takzvaný, si dovoluje. A premiér Orbán teraz bol postavený ako keď Krista v tej Biblii chceli akože chytiť do pasce. A pýtali sa ho, že či je dovolené platiť dane cisárovi. A keby povedal, že nie je, tak povedia, že Kristus pobúruje proti Rímu. A keby povedal, že je dovolené platiť dane cisárovi, tak zase bude proti vlastnému národu, z ktorého pochádza. A tí farizei, ktorí sa ho takto snažili chytiť do pasce, tak sa prepočítali, lebo on tak povedal, dajte mi mincu, peniaz. A oni mu dali mincu, on ukázal na hlavu panovníka. Čia je to hlava? No povedali, že cisára. Tak im odpovedal, dajte cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. A teraz ten premiér Orbán sa dostal do takejto pasce, pretože keby povedal, Slováci na to majú právo, tak v tých určitých kruhoch maďarských voličov, ktorí tak nejak nostalgicky spomínajú na to Veľké Uhorsko, stratí sympatie a stratí hlasy. A keby zase povedal, že áno, áno, čo si to tí Slováci dovolujú a bolo to chyba, že sme takýto nejaký zákon prijali, tak stratí u druhej časti voličov sympatie. Takže uvidíme, ako on z toho v tej predvolebnej kampani teda vykľučkuje. Ale v každom prípade je nebezpečné na Slovensku, ale aj v Nemecku, teda v Českej republike, nechávať tu priestor, aby teda u vás v Brne tam tí pohrobkovia tohto sudetoněmeckého manšaftu stretávali a tak ďalej. Takže toto sa nesmie otvárať. Napríklad my máme na Slovensku aj nemeckú menšinu, takzvaní karpatskí Nemci. Oni tu žijú od stredoveku, prišli sem ako remeselníci, ako baníci, banskí odborníci a ťažilo sa pod ich nejakou kuratelou a odborným vedením tu zlato v Kremnici, Banskej Štiavnici aj inde. Usadili sa tu a žili s nami v miery. Ale aj tak aj na týchto sa sťahovali tie Benešové dekréty a museli odísť po druhej svetovej vojne. V podstate, kde tu žili niekoľko 100 rokov. A tí ľudia dodnes sem chodia, vždycky v lete, treba z do dedín Horná Štubňa a ďalšie dediny, treba na strednom Slovensku a spomínajú ako keby v dobrom, že tu ich žili ich predkovia. Dokonca niektorí ľudia si ešte tu pamätajú, že tu žili. A v strede Slovenska pri obci Kremnické Bane je kostol svätého Jána a hneď vedľa neho je geografický stred Európy. A v tom kostole si tí ľudia odslúžia omšu. A ja ešte, keď som hrával na orgáne v kostole, tak ma tá zástupkyňa týchto stretnutí, tých karpatských Nemcov, samozrejme Slovenka, nemeckej národnosti, poprosila, že nemajú organistu, či by som ja na tých ich omšiach mohol hrávať. Tak som sa naučil to nemecké ordinárium a hral som pre karpatských Nemcov v kostole tú omšu, ale nezazneli tam žiadne hlasy, že poďme rušiť Benešové dekrety a my chceme vracať majetky a tak ďalej. Prišli si aj so svojimi deťmi, robia si výlety, zaspievajú si ich folklorné pechnicky, odslúžia si omšu v nemčine, kde im hrá Slovak na orgáne, čiže moja maličkosť. A bolo, prebehlo to všetko v pokoji a miery. A u vás v Českej republike by ste si mali postrážiť, aby takto prebiehali nejaké spomienky, že aj v rámci histórie túžili aj občania nemeckej národnosti žiadne rušenie Benešových dekretov, žiadne vracanie majetkov. Aj takto v pokoji a miery s láskou z obidvoch strán, u nás slovenskej a nemeckej, u vás českej a nemeckej menšiny sa dajú riešiť takéto veci. Takže my sme citlivejší na Slovensku, nie na tú nemeckú menšinu, ako som spomínal na Maďarsku. Maďarská menšina od tej revolúcie si v úvozovkách vydobila alebo vyrokovala si značné práva. Množu si majú školstvo vo svojom jazyku. Majú tu dvojazyčné tabule. Všetko, čo vlastne chceli, tak majú a nie je tu žiadne národnostné napätie, pokiaľ sa do toho nezačnú starať politici riadení niekým z iných krajín. A my sme to tu zarezali týmto zákonom. Samozrejme, chcú to dať na ústavný súd a na Európsky súd pre ľudské práva a neviem čo, takže ešte sme to nedobojovali, ale treba, môžem vám odporúčiť, aby vaša vláda nová, pána Babiša, razantne, aby to monitorovala, čo sa v tom Brne udeje a razantne potom prijala aj legislatívne opatrenia, pokiaľ by tu zaznievali hlasy na revíziu výsledkov druhej svetovej vojny. Toľko zatiaľ z mojej strany. A ak mi teda dáte chvíľu, ja ešte pôjdem na to hlasovanie a potom uvidíme.
Ano, přišla otázka, ale my počkáme, běžte hlasovat, ať nepromeškáte důležitou chvíli, my budeme zatím pokračovat s Markem Adamem.
Ano, děkujeme pěkně.
Tak jo, pěkný večer, ještě po druhé. Takže, milí přátelé, byl tady tedy ten dotaz ohledně jednak tedy Československa, to necháme ještě pak odpovědět pana Luptáka, až se vrátí. Já jenom tedy zmíním, že naši posluchači se ptají ohledně právě toho nového geopolitického uspořádání světa, jak to bude s Českou republikou a Slovenskou republikou, a zda by nebylo teď na místě znovu uvažovat o spojení České a Slovenské republiky a obnovení Československa. Takže to si necháme, až se pan poslanec vrátí, on nám na to rád odpoví. A já bych se znovu vrátil tady k některým dokumentům a teďko trošku odbočíme zase malinko do jiné roviny a přečtu vám příspěvek, který máme na webu Československého mírového fóra. A ten příspěvek se jmenuje Kdo byl Oskar Schindler? Oskar Schindler byl sudetoněmecký zrádce a německý špion. Oskar Schindler, kterého svět zná díky jeho vypočítavé záchraně židů v jím řízené pobočce koncentračního tábora v Brněnci, byl už před válkou sudetoněmeckým vlastizrádcem a německým špionem. Dodnes figuruje na československém a polském seznamu válečných zločinců. Sudetský Němec Schindler byl už 19. července roku 1938 zatčen ve Svitavách pro svou špionáž proti své vlasti Československu, ovšem v rámci mnichovského diktátu, který Československu přikazoval všechny tyto sudetoněmecké zrádce a také zajatce získané v bojích v pohraničí, byl po Mnichově propuštěn. Potvrdila redakci Českých národních listů historička Jitka Gruntová. Ta o Schindlerovi, který už v roce 1935 vstoupil do sudetoněmecké nacistické Henleinovy strany SDP, a už od roku 1936 začal za Žolt pracovat pro německou špionáž Abwehr, napsala knihu. Podle Gruntové na špionáž Schindlera proti své vlasti ukazuje celá řada důkazů. Mimo jiné se zachovalo jeho vlastní přiznání spáchání zločinu vlastizrady v protokolu ze dne 22. července roku 1938, který je dodnes zachován v archivu bezpečnostních složek. V něm Schindler říká, že spolupracoval pod krycím jménem Osy, mimo jiné s Grit Schwarzerovou a příslušníkem Abwehru Kreuzigerem. Sám pak získal ke spolupráci Leo Prušu z Brna. Další verbovka nového agenta Rudolfa Hušky už ale Schindlerovi nevyšla. Po Mnichovu musel být Schindler propuštěn z vazby a podle Gruntové se vrátil jako hrdina do Svitav, o jejichž připojení k Hitlerovu Německu tolik usiloval. Lze předpokládat, že byl za české vězení finančně odškodněn a snad i oceněn jiným způsobem, uvedla Gruntová. Schindler se ovšem postaral ze msty také o popravu svitavského strážníka německého původu Rudolfa Hušky, který měl podíl na jeho dopadení československou kontrarozvědkou. Zabíjel i československé vojáky a civilisty. Schindler se i hned po svém propuštění zúčastnil krvavého boje o Moravskou Chrastavu, kterou ještě koncem října roku 1938, tedy dávno po přijetí Mnichova, kvůli hospodářským zájmům Německa a místních sudetoněmeckých podnikatelů, přepadl za pomoci německé armády, gestapa a SS, takzvaný sudetoněmecký Freikorps. Při tvrdém znovudobývání obce padli 4 českoslovenští vojáci, mnoho dalších bylo navíc těžce zraněno. Německé, respektive sudetoněmecké ztráty byly ovšem ještě větší. Takže když museli z obce před československými vojáky ustoupit, zastřelil ze msty dodnes neusvědčený Němec českého obyvatele Chrastavy. Ta byla z většiny česká. Byl zde vidět svědkem Josefem Tetekem z Březové, uvádí Gruntová. Oskar Schindler se stal hlavní postavou známého Spielbergova filmu, který položil základ ke vzniku falešné legendy světového formátu. Ve skutečnosti byl Schindler válečný zločinec, který po válce unikl zaslouženému trestu. Mnozí Češi toho za války pro Židy udělali mnohem více, jak on, tvrdí Gruntová. Podle ní byl Schindler vším možným, jen ne šlechetným a nesobeckým zachráncem Židů. Zamlčuje se mimo jiné i to, že Schindler už 1.11. roku 1938 dobrovolně vstoupil do nacistické strany NSDAP, kde dostal členské číslo 6421477. Jeho členská karta dosud leží v Bundesarchivu v Berlíně. Zahájil druhou světovou válku. Podle známého ostravského historika Mečislava Buráka nepřestal Schindler ani po Mnichovu pracovat proti Československu a dokonce se přímo podílel na německém útoku proti Polsku. Borák zjistil, že Schindler jako německý agent opavského Abwehru připravoval jarní okupaci zbytku Československa. Čímž získal zásluhy, které pak za války jako obchodník dokázal výhodně zpeněžit. Podle Gruntové jsou z poválečných výslechů zadržených tzv. Sudetských Němců známa nejen místa a časy jeho konspiračních schůzek, ale i jména jemu podřízených agentů, které jako rezident řídil podle pokynů německých nacistů. Mimo jiné zajišťoval zbraně a výstroj sudetoněmeckých diverzantů, kteří pomáhali Němcům obsadit Ostravsko už den před okupací Československa, tedy 14. března 1939. Borák také zjistil, že Schindler organizoval pašování zbraní německým teroristům do Polska, prováděl špionáž proti němu a měl přímý podíl na útocích sudetoněmeckých teroristů na území Polska. Konkrétně na pokusu obsadit strategicky důležitý Jablunkovský tunel v noci na 26. srpna 1939, tedy ještě před německou invazí. Právě tyto akce se měly stát signálem pro německý útok, ale Hitler na poslední chvíli odložil invazi z 26. srpna na 1. září 1939. Většinu sudeto německých teroristů a německých vojáků tak Poláci stačili zlikvidovat. Vydělával na smrti druhých. Po německé invazi do Polska v září 1939 byl Schindler mezi prvními, kteří se snažili z okupovaného Polska něco ukořistit. Stal se takzvaným arizátorem židům z konfiskované továrny v Krakově, kde díky svým úplatkům představitelům německé okupační správy vydělával na zakázkách pro SS a Wehrmacht až do podzimu 1944, kdy byla jeho fabrika před vítězně postupující Rudou armádou evakuována do pobočky koncentračního tábora Gross Rosen v Brněnci u Svitav. Ještě předtím spolupracoval s Adolfem Eichmannem v rámci jeho protižidovských aktivit a na pokyn samotného šéfa SS Heinricha Himmlera měl vycestovat na diplomatický pas do Turecka na separátní jednání o mír se západními spojenci. V Brněnci až do 2. května 1945 vyrábělo zhruba 1000 nucených dělníků, ne všichni byli Židé, jejich přesný počet dosud nikdo nezjistil, poznámka redakce, pro Němce dělostřeleckou munici. Minimálně 42 jich za tu dobu následkem týrání zemřelo a jsou pohřbeni v okolních obcích. Ještě před příchodem Rusů ale Schindler uprchl na západ pod ochranu Američanů. Pro Československo i Polsko je Schindler stále válečným zločincem. Schindlerovy aktivity proti rodné zemi v letech 1936 až 1939 i Polsku v rámci diverzních příprav v srpnu 1939 vedly obě země k tomu, že po vítězném konci druhé světové války zařadili takzvaného sudetského Němce Schindlera na seznamy válečných zločinců. V průběhu léta a podzimu 1945 probíhalo šetření o spolupracovnicích Abwehru na Ostravsku, které bylo shrnuto do zprávy datované 7. listopadu 1945. Ta obsahuje i seznam agentů, kteří pracovali v regionu a pod pořadovým číslem 1 je v něm uveden Schindler Oskar, krycí jméno Osy. V téže zprávě je pak Schindler zapsán rovněž v soupisu hledaných konfidentů a spolupracovníků, a to pod pořadovým číslem 2. Cituje Gruntová zprávu zachovanou v ABS v signatuře 12456. Znovu se Schindlerovo jméno objevuje na seznamu československých bezpečnostních složek 22. června 1946 už pro Mezinárodní soud v Norimberku. Jedná se o evidenci válečných zločinců. K jeho tehdejšímu pobytu je uvedeno, že se má zdržovat v Rakousku nebo Švýcarsku, sdělila naší redakci Gruntová. Opilcem za židovské peníze. Porážku Německa Schindler přečkal v bezpečném úkrytu údajně v takzvané alpské pevnosti. Když opadlo první nebezpečí, prchl stíhaný válečný zločinec Oskar Schindler do Argentíny. Snažil se zde uchytit jako farmář, ale zbankrotoval. Přijal proto pozvání několika jim v uvozovkách zachráněných Židů do Izraele, ale i tady neměl štěstí. Kvůli alkoholismu byl z několika zaměstnání propuštěn a tak se v roce 1958 vrací do Evropy. Do Československa ovšem pro své hrdelní zločiny nemohl a tak zakotvil v západním Německu. I tady ale žil z apanáže, zasílanému z Izraele, a opakovaně zkrachoval. Zemřel pod ochranou německé vlády, která ho odmítla vydat do Československa ke spravedlivému potrestání. V říjnu 1974 v Hildesheimu. Je pohřbený na katolickém hřbitově v Jeruzalémě. Ačkoliv existuje o vlastizrádném jednání tzv. Sudetského Němce Oskara Schindlera řada důkazů a tento prospěchář figuruje dosud na seznamu československých a polských proněmeckých válečných zločinců, dostal Schindler díky chytře překrouceným faktům a zamlčeným skutečnostem v Izraeli titul Spravedlivý mezi národy. Dokonce i u nás ve Svitavách má protičeskoslovenský zločinec a agent Abwehru a gestapa svou expozici v muzeu ve Svitavách. Což je vzhledem k jeho celoživotnímu jednání vůči vlastní zemi dost nepochopitelné. Převzato ze serveru České národní listy. Helenko, já bych to teďko viděl na pauzičku a nějakou písničku.
Ano, pojďme si zahrát písničku Chaloupky pod horami. To je písnička, která se k dnešnímu tématu váže. Rozhodně je to písnička, která sem patří. Tedy písnička, vy posloucháte hovory s VV dnes s Markem Adamem a Pavlem Luptákem. Ještě než budeme pokračovat, přišel jeden příběh. Pojďme si ho připomenout alespoň slovně. To Češi by si měli nárokovat, co nám sudeťáci ukradli. Pud sebezáchovy by nám měl bránit v tom, abychom se jakkoliv propojovali s Němci. Ale kvůli zradným politikům se to nestalo. I když mi v roce 1938 byly teprve 4 roky, velmi dobře se na tuto hrůznou dobu pamatuji. Bydleli jsme v Lomu u mostu. Tatínek byl horník, maminka švadlena, bratrovi byly 2 roky. Vzpomínám si, jak nás tenkrát v roce 1938 sfanatizovaní mladí hitlerčíci, tato privilegovaná německá mládež, strašně tloukli. Nás, malé děti, házeli po nás kamením, byli nás klacky a sprostě nám nadávali. A to jenom proto, že jsme byli Češi. Chodili jsme domů zkrvavení a potlučení. Lidé měli sebou jen to nejnutnější. Nemluvňata plakala a matky jim neměly co dát pít ani jíst. A celé naší rodině bylo jasně řečeno, že jak nás Hitler zabere, půjdeme všichni do koncentráku. Maminka nás už potom ven samostatně vůbec nepouštěla. Celou naší rodinu ovládl hrozný strach. Všichni němečtí občané, až na malé výjimky, včetně dětí, se chovali vůči Čechům velmi agresivně a sprostě. Rodiče se tedy domluvili, včetně babičky a tety, která u nás také bydlela, že musíme odejít a to co nejrychleji. Teta odešla první. Šla se svým snoubencem, jakoby na procházku, aby se už nikdy nevrátila. Tatínek odjel do Čech hledat práci. Nás děti, maminka a babička v noci naložili na dětskou sedačku spolu s jednou peřinou, batůškem a jídlem a šli jsme. Potajmu, aby nás nikdo neviděl. Nikdy nezapomenu na tu hroznou cestu pěšky, protože vlaky už nejezdily. Z Lomu až do Loun, které už byly české. V Lounech nás naložili do vlaku a rozváželi do domovských obcí. Lidé měli sebou jen to nejnutnější. Nemluvňata plakala a matky jim neměly co dát pít ani jíst. Všichni mi tenkrát připadali moc nešťastní, zbědovaní, uštvaní. Trvalo 3 dny, než jsme se dostali do Kladna. A pak ještě 2 hodiny pěšky do obce Jemníky u Slaného. Tam nás dali do obecní pastoušky, protože jiné bydlení nebylo. Byl tam rozvrzaný stůl, jedna židle, stará almara a z prken stlučená postel se slamníkem plným blech. Prostě hotová apokalypsa, na kterou je lepší zapomenout. Tatínek byl ve sběrném táboře a my neměli zhola nic. Všechno zůstalo tam, odkud jsme utekli. Domek, veškeré zařízení, drůbež, tetičina výbava. S ničím jsme se už nikdy neschledali. Sudečtí Němci si rozebrali, co kdo potřeboval. Proto když čtu a slyším o nárocích sudeckých Němců vůči Čechům týkajících se majetku, nestačím se divit. To spíše my bychom si měli nárokovat to, co nám ukradli. Byla jsem u toho, když Němci byli odsouváni z pohraničí, protože jsme v roce 1945 už byli zpět, vrátili jsme se. To, co se dnes píše a říká o jakémsi vyhnání, není pravda. Každý z nich, včetně kojenců, si mohl sebou vzít 50 kilo majetku. Odváželi si ohromné rance, kufry a veliké batohy. Prostě vše cenné, co měli. A jednalo se s nimi velice slušně. K vlaku je odvezli auty, takže nemuseli udělat ani krok pěšky. Maminka s otcem uměli dobře německy a znali se s rodinou antifašistů, kteří i když nemuseli odejít, odešli také. Ta paní měla v Německu sestru, tak odjížděli k ní a mamince říkala, musíme odejet, protože bychom se museli stydět za všechno, co naši spoluobčané Čechům udělali. Potom nám ještě z Německa psala, že dojeli v pořádku a že se mají dobře. Oni totiž všichni Němci odjet nemuseli. Antifašisté mohli zůstat a mnoho jich také zůstalo. Odešli většinou jen ti, kteří se podíleli na vyhlazování našeho národa. Ti, co odcházeli, vyhrožovali. Však my se jednou vrátíme a pak uvidíte. My si to s vámi ještě vyřídíme. Takový je poznatek Blanky Rubické, tehdy z Jiříkova. Co dodat, Marku? Marek Adam.
Helenko, máš naprostou pravdu, protože to, co si tady teďko říkala v závěru, tak já jsem slyšel přímo jako svědectví od některých členů právě v klubu Českého pohraničí, že oni vzpomínají, že ti pamětníci jim říkali, že ti sudečtí Němci jim skutečně vyhrožovali tím, však my se vrátíme a my si to s váma vyřídíme. Takže ty výhrušky se bohužel teď začínají naplňovat, protože chystaný sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu letos na jaře v Brně není snaha o porozumění, ale o revizi historie. Sjezd je pátá kolona sudetského kryptonacismu. Zaznělo to 15. ledna 2026 na tradičním diskuzním čtvrtku v Brně. Rodí se iniciativy s cílem právně zakázat konání tohoto sjezdu v České republice. Jedno z politických a hospodářských nebezpečí pro současnou Českou republiku je sudetský protonacismus. Je vnější, ale v naší zemi má skrytou takzvanou pátou kolonu. Sudetoněmecké landsmanšafty i v okolním zahraničí jsou nebezpečí pro celou Evropu. Kdyby se jim podařilo zrušit Benešovy dekrety, na které Sudeti útočí už 30 let, nastal by v České republice zpětně právní stav protektorátu Čechy a Morava. České vlastenecké organizace usilují o to, aby zahraniční osoby se snahou o prolomení a zrušení dekretu prezidenta republiky a tím rozvrácení právního řádu České republiky české soudy vyhlásily za osoby v České republice nežádoucí. V Brně patřily 2/3 nemovitostí a pozemků v moravské metropoli brněnským Němcům a nyní požadují od České republiky za svůj poválečný odsun a pozbytí majetku náhradu 512 miliard euro. K tomu potřebují zrušit platnost dekretu prezidenta republiky Edvarda Beneše, které jsou nedílnou součástí právního řádu České republiky. Kdo byl otec myšlenky odsunu Němců? Odsun si přál Chamberlain, zrazený Hitlerem, který z Mnichova učinil cár papíru. Ale zemřel bez činu. Britské ministerstvo zahraničí po nástupu Anthony Edena zadalo již v roce 1940 úkol vypracovat systém odsunu Němců z porobených zemí Evropy po válce, tedy v době, kdy Británie bojovala osamocená s Hitlerem. Byl to profesor Oxfordu John David Mebot, jenž je otcem programu odsunu vypracovaného na principu odsunu Řeků a Turků za první světové války. Tedy nikoli Edvard Beneš, jak lžou obhájci Sudetů. Sudeti se provinili proti Československu mnohonásobně, nejen vyhnáním 350 tisíc Čechoslováků z českého pohraničí, ale rovněž vražděním celníků, stráže obrany státu, učitelů, sedláků a dělníků z tamních továren. Poválečný stát se teprve dostával z trosek a ruin. Obvinění Československa z nelidskosti není na místě a patří k soustavným lžím landsmanů o situaci Sudetů a československých Němců v internačních táborech. Ty totiž postavili v období války sami Němci pro své uprchlíky před postupující východní frontou. Přitom zdravotnicky a hygienicky je špatně zařídili a vybavili. Epidemie pak přinesla v táborech smrt mnoha lidí. Historická paměť Sudetů stále začíná až od května 1945 odsunem jejich předků z Československa. Většina z nich se dopustila vlastizrady vůči státu Československo. Po dobu před květnem 1945 trpí ztrátou paměti způsobenou úrazem nebo chorobou. Jejich předci vyhnali Čechy z českého pohraničí, vraždili naše občany, vypalovali obce. Nikdy jsme od Sudetů neslyšeli jediné slovo lítosti, omluvy, přiznání viny tehdejších německých občanů, Československa na okupaci Německem a vraždách ve 30. letech do konce druhé světové války. Označování odsunu v roce 1945 slovem vyhnání je jedna ze sudetoněmeckých lží. Vyhnání nastalo v 39. roce, kdy nacistické hordy vyháněly naše občany z českého pohraničí. O odsunu sudetských Němců, kteří podporovali Hitlera, rozhodly vítězné mocnosti na konci druhé světové války. Nárok na nemovitý majetek umístěný na území Československa rozhodnutím o odsunu ztratili. Nyní ho chtějí po České republice proplatit. Přitom z evropských států pouze Řecko, Polsko a Česká republika dosud nedostali od Německa vyplacené válečné reparace. Tak máme tady nějaký dotaz, Helenko?
Ano, máme dotaz, jestli víš, jak to vypadá se znalostí historie druhé světové války na školách. Jsou studenti zblbnutí, anebo se v osnovách může učit pravda? Víš to?
No tak já jako učitel dějepisu samozřejmě znám učebnice dějepisu a vím, jak se to dneska interpretuje. Tak v podstatě dneska je problém ten, že se srovnává, doslova srovnává nacismus s komunismem. A klade se to na stejnou úroveň. No a samozřejmě ten paragraf 403, který platí od 1. ledna tohoto roku, tak ten tuhletu tézi ještě utvrzuje a já jsem velmi zvědav, jak současná vláda se k tomu postaví, protože přece není možné, aby komunisté, kteří zahynuli, mnoho z nich zahynulo v protifašistickém odboji a kteří vlastně v rámci té protifašistické fronty, řekl bych, v Rudé armádě, protože Rudá armáda byla ta, která nejvíc položila životů za vítězství nad fašismem a osvobodila značnou část světa od fašismu, tak aby byla Rudá armáda a její odkaz srovnávána v podstatě s hitlerovským Německem. Takže to je prostě nehorázné, to, co se děje, to srovnání komunismu a fašismu, protože komunismus vlastně porazil fašismus a Sovětský svaz měl lví podíl i na osvobozování naší vlasti a to, že dneska se z hrdinů dělají zločinci a naopak, tak to je skutečně velmi tristní a já jsem zvědav, jak současná vláda, která si o sobě deklaruje, že je vlastenecká, tak jak se postaví k tématu historické pravdy. Jinak samozřejmě skutečně tedy na těch školách je to interpretováno tak, že to vyhnání těch Němců, že bylo vyhnání a v podstatě se už neakcentuje to, že to byla odplata za předchozí zlo, které tady napáchali ti Němci. Jinak teda musím říct, že samozřejmě Lidice a tyhle ty věci, to se probírá, to pořád jako se objektivně o tom učí, co napáchali třeba Němci v Lidicích nebo v koncentračních táborech, to ano, ale už se jakoby nezmiňuje právě ta situace v tom českém pohraničí nebo československém pohraničí tehdy. Mluví se o Mnichovu, to ano, ale jaksi nezdůrazňuje se to, že ti Němci vyhnali ty Čechy jako první v podstatě. Jo? A to vidím jako, že to je trošku i, řekl bych, účelové. Ale máme tady už zpět pana Luptáka, takže já předávám slovo.
Ano, můžeme tedy pokračovat, pane inženýre, na téma Benešových dekretů.
No ano, tak už jsem naspět vyčerpaný od rána znechutěný. Urobím si náladu po vašem vysílání, jak s dovolením.
Nevím, jestli se vám podaří získat dobrou náladu z tohoto tématu, ale pokusíme se.
Ale s příjemnými lidmi, víte, jako když se podělím o názory a energii.
Pokusíme se a musím říct, že mám hned několik otázek. Ta první otázka, která na vás byla. Jaký je váš názor na případné obnovení Československa, například formou konfederace nebo unie? Protože je zřejmé, že zahraniční tlak a nové geopolitické uspořádání světa může ohrozit existenci samostatné České republiky i samostatné Slovenské republiky. Můžeme jako státy a národy přestat existovat. Jak to vidíte?
Úplně s vámi souhlasím. Toto tu hrozí a dokonce si myslím, že je to plán tých, nazvime to, politických síl za oponou, ktorí majú ambíciu riadiť svet, že národné štáty sú im takým prirodzeným nepriateľom a majú tú snahu, však to vidíme, združovať do tých rôznych celkov. Typickým príkladom toho je Európska únia, kde sa poskytuje dotácie niektoré nie priamo do štátu, ale na tzv. Regióny, ktoré sa nekryjú s hranicami štátov. A aj takýmto nejakým takouto dotačnou schémou vlastne sa tu rozmielňuje po česky, alebo rozdrobujú jednotlivé prvky štátnosti. S touto otázkou, ktorú mi dal poslucháč, sa stretávam pomerne často, ale ako keby hlavne z českej strany, že čo keby sme to skúsili znova spolu nejakou formou. A ja teda v mojich rokoch, keď sa delila, alebo keď padol ten bývalý režim, tak som mal 30 rokov a vstúpil som do politiky a celkom dopodrobná ako člen vládnej strany v tom čase kresťansko-demokratického hnutia, ktoré bolo v koalícii, sme sledovali rokovania o vzťahu medzi o tom štátoprávnom usporiadaní medzi Českou a Slovenskou republikou. A väčšinovo česká teda politická reprezentácia na obidvoch stranách bola za zachovanie Československa, len hľadala sa forma a názov, ako si tie, aký tomu dáme názov, aké budú kompetencie. A na tomto ako keby nedošlo k dohode. A v tom čase vznikla taká na Slovensku najsilnejšia opozičná strana ešte v tom čase, Hnutie za demokratické Slovensko, rozdelením alebo odštiepením od verejnosti proti násiliu, ktoré takisto tento bod malo, že federácia, a dokonca v tom čase Vladimír Mečiar povedal, že taký výraz, že my tých Slovákov dokopeme do federácie. No, ale prišli potom tie voľby po dvoch rokoch toho skráteného volebného obdobia a to dopadli tak, že tie strany, ktoré mali v programe samostatné Slovensko, napríklad Slovenská národná strana, ale aj časť kresťansko-demokratického hnutia, ktoré sa na tej štátoprávnej otázke rozdelilo, prevládli. A vzhľadom k nedohode o ekonomickom nejakom tom smerovaní, o tom, kto na koho dopláca, lebo Slováci si mysleli, že my doplácame na Čechov, Češi, na Slovákov a skrátka boli tam také aj také nefér nejaké politické ťahy, že ten väčšinový názor prevládol, že by to bolo dobre rozdeliť a riešenia vlastne vyšlo to, že nemôžeme sa tu 10-15 rokov dohadovať, do na koho dopláca a nakoniec Václav Klaus a Vladimír Mečiar to rozdelili. A teraz za tých kvázi 30 rokov a niečo sme si mohli sami zodpovedať Slováci aj Češi na otázku, kto na koho dopláca. A tá odpoveď je, nikto na nikoho nedoplácal. Treba robiť a robiť dobrú ekonomiku v každom tom usporiadaní. A hlavne na Slovensku, ja som mal pocit, keď potom hneď pár rokov po rozdelení tu bola snaha, že a začleníme sa do Európskej únie a bola tu prezentácia cez médiá, aké to bude úžasné, ako rýchlo dobehneme Západ. A mnohí takí naivní Slováci si mysleli, že vstupom do EÚ budeme všetci bohatí, ľahko a rýchlo. Trošku to preháňam, ale jednoducho Európska únia ani iné veľké celky štátov, alebo sú štáti, alebo tie veľké štáty, to nikdy v histórii neboli na to, aby pomáhali malým štátom, ale aby ich vykoristovali. A teraz, bolo by to dobre, alebo nebolo by to dobre dať dokopy? Ak by to mala byť forma konfederácie, tak na také nejaké ekonomicko-kultúrne spoločenstvo, určite by to zlacnilo chod štátu. Pretože Viete, no, predtým bolo malo 15 miliónov Čechoslovákov, napríklad jedno veľvyslanectvo, a po rozdelení Slovác 5 miliónov, 5,5 milióna Slovákov muselo hradiť vchod nejakého, pardon, veľvyslanectva, alebo v Českej republike 10 miliónov, Česká televízia vysielala pre 10 miliónov, Slovenska pre 5 miliónov. Čo tým chcem povedať, že tá ekonomika aj z takýchto nákladových položiek štátu vychádza samozrejme horšie, čím je ten menší štát, lebo sú tu tzv. Obligatorné výdavky, ktoré tie povinné, ktoré je potrebné platiť. Takže nikto na nikoho nedoplácal a ja som bol osobne proti a čudoval som sa tomu takému hrnutiu sa do tej Európskej únie, keď sme mali problém v asymetrii 2:1, čiže 10 miliónov a 5 miliónov Slovákov sa tu dohadovať o tom, čo bude lepšie, kto na koho dopláca, už aj vznikali rôzne úražky a tak ďalej. Tak teraz sú Slováci 1/100 Európskej únie, 1/100. A tam sa ako môžeme dohodnúť, že kto na koho dopláca. Jednoducho nám zavrú ústa a nemáme žiadny hlas. Hej. A aj to, čo bolo prezentované, však tam budeme mať hlas, však je tu právo veta, tak to nám zobrali v roku 2009 Lisabonskou zmluvou, kde v mnohých bodoch, a teraz je tu snaha to obísť, to právo veta a jednoducho hlasovať takým väčšinovým hlasovaním. To znamená, bolo to celé jedno obrovské klamstvo a podvod na našich národoch, aj na Českej, aj na Slovenskej republike. A opäť sa teraz dvíhajú hlasy ako z toho von. No a mám taký pocit, že sú tu plány už tých ľudí za tou oponou, ako to zase nejak inak usporiadať, aby sa tie rozpory ekonomické, politické ako keby zmenšili. Pretože projekt Európskej únie takto, ako bol postavený a jednotnej meny eura, kde sa snažia dať nanútiť jednotnú menu rôzne silným ekonomikám, kde sú rôzne tzv. Fiškálne politiky, čiže daňové politiky, kde tie národy historicky proti sebe bojovali, sú tam rôzne také keby krivdy, Angličania, Francúzi a Nemci s kadekým, to nemôže fungovať. Hej. Iba ak by odnárodnili tú Európsku úniu, čo sa teraz deje, masívna migrácia a všetko, čo s tým súvisí, vysoká populácia týchto migrantov, hlavne z moslimských afrických krajín, to je odnárodňovanie tohto priestoru a už potom takýto celok už bude možné kvázi efektívnejšie ovládať, ale my, bývalé postkomunistické krajiny, máme ešte púd seba záchovy vďaka nám starším, ktorí si pamätáme a pracovali sme v tom bývalom režime, že toto nesmieme dopustiť. A z tohto zase boli pánov v Európskej únii hlava, ako to, že ja neviem, Maďarsko, Slovensko, v niektorých otázkach aj Polsko, Polská republika, teraz po zmene vlády Českej republiky samozrejme aj premiér Babiš je taký pronárodnejší v niektorých otázkach, ale netvrdím, že nerobí kompromisy teda s tým Bruselom, tak on je skúsený politik, tak asi vie ako korčulovať v tej zahradke a moc toho nerozbiť. Ja teda nechcem sa vyjadrovať k politike tejto vlády, ale nevyjadroval som sa ani k tej bývalej pana Fialu. Tak sú také úvahy o tej dvojrýchlostnej Európe, trojrýchlostnej Európe, o projekte Trojmoria, ktorý by bol pod gestiou Spojených štátov amerických, o obnovení súštátia, ako bolo bývalé Rakúsko-Uhorsko v nejakej forme. Hej, to sú takéto úvahy, ale to, v čom som si istý, o tom nerozhodneme my, Slováci ani Češi. Vždycky sa o tom usporiadaní štátov právnom rozhodlo o nás, bez nás. Po prvej svetovej vojne sa niekto rozhodol, nejaký typ tie osobnosti spolu s Angličanmi, Francúzi, so Spojenými štátmi, že vznikne Československo napríklad. Určili sa hranice, dovidenia. Boli tu tie problémy, ktoré potom boli s tými menšinami, hej, a A zase po tej druhej svetovej, alebo pred druhou svetovou vojnou Sudety zradili na západné krajiny, rozdelilo sa Československo, Slováci boli postavení pred otázku Hitlerom, buď si urobíte svoj štát a my vám tu pod našou kuratelou, alebo vás rozdelím medzi Poliakov a Maďarov, vyberte si. Tak si Slováci vybrali to menšie zlo. Opäť sme si ako keby nemohli rozhodnúť sami, že čo chceme. Hej. A znova, november, teda 48. rok, to bola dohoda veľmoci v postupimi aj inde, kde budú čiary sféry záujmu Sovietskeho zväzu a víťazných veľmocí, a dodržalo sa to, nemohli sme k tomu urobiť nič, celý ten februárový púč, to bolo to tolerované tým západom, lebo tak to bolo dohodnuté, tieto krajiny budú pod vplyvom Ruska, nie Ruska, Sovietskeho zväzu. A 89. rok, takzvaná nežná revolúcia na Slovensku, máme štátny sviatok, že boj za slobodu a demokraciu tento deň. Aká sloboda, aká demokracia, dohoda z roku, ja neviem, 87, Gorbačov, Reagan, že to takto bude, že sa demontuje tento systém a pôjdeme formou nejakého divokého kapitalizmu. Väčšinou si obyvateľa Československa neželali privatizáciu, neželali si kapitalizmus, takýto divoký, neželali si odprevať strategických podnikov, ani netušili, čo všetko už bolo nachystané dávno, pred novembrom, tratanie politických reprezentácií, opäť jeden podvod. A viete, tie ovečky, bo ja neviem, je nám to nanútené to ešte oslavovať. Ja som ťažko znášal oslavovať za bývalého režimu ten víťazný február, tento veľkú oktobrovú socialistickú revolúciu a podobné nezmysly, hej, a tie lampiónové sprievody a mávanie na tribúny, no nešlo mi to, hej, nejak zo srdca, ani som sa nezúčastňoval, pokiaľ to šlo týchto vecí. A znova sme nútení, ja teraz hovorím o Slovákoch, neviem, ak je to v Čechách, hej, na výročie takýchto smutných dní, ako je ten eštebacký prevrat v tom, potom 17. novembri, tak teraz to máme celé chváliť. Hej, no to je znásilňovanie. Ale teraz už máme ten internet, máme informačný vek a my vieme, čo s nami tie elity plánujú, a to je jeden obrovský digitálny koncentrák, strata slobody, 15-minútové mesta, odstránenie hotovosti, digitálne meny, takzvané CBDC, digitálne meny centrálnych bank, úplne sa zmení bankový systém a hovorí sa o tom veľkom resete, o agende 2030-2050. A ja v každom vysielaní, pokiaľ je to témou, hovorím, aby mohol byť obyvateľstvom prijatý tzv. Veľký reset, agenda 2030, tak tomu musí predchádzať vojna alebo nejaká obrovská katastrofa, či už finančná, alebo neviem aká, aby zbedačené a zdecimované obyvateľstvo si už konečne vypýtalo: urobte aj tú totalitu, je nám to jedno, len nech už máme bezpečie, nech máme pokoj, nech máme tie istoty. A zatiaľ sme v tej etape, všetci to vidíme, že je tu finančná vojna na pozadí, že ľudí čaká nič iné ako obrovská inflácia a znehodnotenie našich mien, aj českej koruny. Ja odhadujem do 10 rokov o 90%, ale či to bude za 5, za 6 rokov, alebo za 12, za 13, je to úplne jedno. Ľudia sa na toto musia pripraviť. A všetci sa musíme na to pripraviť, aby sme neboli zatiahnutí do vojny proti Ruskej federácii v rámci tzv. Bukureštskej deviatky. Toto sú naše úlohy. A pokiaľ by sme z tohto vedeli, z tejto čiernej budúcnosti uísť a vykúpiť sa aj vytvorením konfederácie medzi našimi národmi, som všetkými rukami za. Hej. Ale zase by sme mohli byť príkladom, ako sa dá kultúrne rozísť, lebo my sme sa rozišli skutočne kultúrne bez nenávisti, a ako sa dá zase opäť kultúrne spojiť v nejakej spravodlivej forme pre obidva národy, a sú také formy, len netreba to robiť hr, hej, poďme chytro zajtra a nedomyslieť veci, ale vedeli by sme sa spojiť, zomknúť postaviť hradzu migrácii zrátenej LGBTI agende a podobným výmyslom, lebo 15 miliónov alebo 17, koľko nás už bude, je viac ako 10 a 5. Takže toľko odpoveď na túto otázku.
Ještě Kristýna z Plzně, pane poslanče, se vás chce zeptat v rámci rozdělení Československa. Jak vidíte dnes roli Václava Klause a Vladimíra Mečiara? Ukazuje se, že rozdělení naší země požadovali hlavně Češi. Pan Mečiar kdysi naznačil, že si je pozval Václav Havel a řekl, že rozdělení naší země bude tak jako tak, buď mírové nebo krvavé. Tak ať se rozhodnou. A proto, že toto věděli, tak se snažili rozdělit naší zemi mírovou cestou a jsou na to prý oba hrdí. To lze samozřejmě ocenit, ale jaký je váš názor, ptá se Kristýna.
Dobrá otázka, děkuji za ňu. Můžem povedat, že poměrně pravidelně se stretávám na nějakých konferenciách a seminároch s Vladimírom Mečiarom, kde je nejaká debata o rôznych politicko-ekonomických záležitostiach. Mal som tu čest sa párkrát stretnúť na rôznych akciách aj s pánom prezidentom Václavom Klausom. A ani jeden, ani druhý, alebo vidím v tom priamom prenose, v tom rozhovore s nimi, že obidvom veľmi záleží na tom, ako to bude s našimi národmi a chcú pre Českú a Slovenskú republiku z úprimného srdca to najlepšie. To, že už nie sú v tých funkciách, tak samozrejme už majú ako keby možnosť hovoriť otvorenejšie. Pán Klaus, on tuším, má tam ako keby inštitút Václava Klausa a vyjadruje sa k verejným otázkam, chodí do televízie, točí rôzne podcasty s pánom Xaverom, Xaver TV a tak ďalej. Je veľmi aktívny. Na rozdiel od bývalých slovenských prezidentov, ktorí ešte žijú, či je to pán Šuster, či je to pán Kiska, ten absolútne nič, ako keby ani nebol prezident. Pani Čaputová, to boli obrovsky slabí a ja hovorím taký zapredaní politici, hovorím to veľmi mierne, nehajili dostatočne slovenské záujmy. Takže tí pánovi Klausovi nesiahajú ani po pety. Hej. Takže nevyjadrujú sa k verejným veciam a je to taká doživotná čierna škvrna na histórii Slovenska, pokiaľ si my udržíme štátnosť. Pretože ja som presvedčený, že naša štátnosť je vážne ohrozená hlavne z ekonomických záujmov, teda naša ekonomika je výraznejšie postihnutá touto krízou ako česká z dvoch dôvodov. Je inak štrukturovaná, to znamená, sme závisení na Nemcoch, na automobilovom priemysle, kde automobilový priemysel na Slovensku vytvára zhruba 20% hrubého domáceho produktu, dokonca podľa niektorých údajov 20-25%. To znamená, keď si jedna z tých automobiliek zoberie celozávodnú dovolenku na 2 týždne, tak nedám klesne obchodná bilancia, hej, do mínusu, pretože tá nevyrába, hej, 2 týždne napríklad. Hej. A druhý ten faktor, a tu to musím dať všetkým českým reprezentáciám, teda poklonu, úspešne unikajú zo záväzku, ktorý ste prijali aj my pri vstupe do EÚ, že ste zatiaľ neprijali euro a pod výhovorkou, že ho príjmete, až budete pripravení, máte českú korunu a máte viac bankových nástrojov, konkrétne 3, na ovládanie ekonomiky v ťažkých časoch, ktoré Slováci bohužiaľ nemajú. A ja v rôznych tých televíznych debatách, a prekvapivo často ma pozývajú, na tie ekonomické témy do rôznych mainstreamových televízií. V každej tej ekonomickej debate sa snažím toto spomenúť, že prijatie eura, vstup do eurozóny v roku 2009 pre tak slabú ekonomiku, že sme existovali iba koľko? 6 rokov a už nás natlačili do oného, do eurozóny, to je strašné čosi. Hej, takže, nie 6, pardon, 1993 a 2009, koľko je to, nech sa to diváci vypočítajú, či poslucháči. Po pár rokoch ešte sme boli v tzv. Cválajúcej inflácii. To bolo čosi hrozné. Hej? A doplácame na to doteraz, ale keď teraz prichádzajú tzv. Tie horšie časy, tá vynútená kríza, ja tomu hovorím, ekonomická Európskej únie, vynútená preto, že keby to niekto chcel robiť horšie, ako zlikvidovať ekonomiku EÚ, tak sa to horšie hádam ani nedá. Hej, už iba bombami a zbraňami, tak my tie tri nástroje nám chýbajú. A to je regulácia úrokovej miery, keď máme vlastnú menu. Druhý nástroj centrálnej banky je určovanie tzv. Rezervného pomeru pre komerčné banky, aby akým spôsobom a koľko môžu komerčné banky vytvárať nových peňazí na základe pôžičiek. Nemôžem to ďalej pre krátko času tu rozpitvávať. A tretie nástroje je možnosť devalvovať alebo trošku revalvovať menu. To sú veľmi silné nástroje, my ich nemáme. A nám už ostáva iba sa viacej zadlžovať alebo iba viacej šetriť. A prorastové opatrenia a lákanie zahraničného kapitálu v čase všeobecnej krízy, v čase celnej vojny. No kto sem príde, aký zahraničný kapitál, keď klesajú objednávky v priemysle, keď v Nemecku každý mesiac skrachuje 55 podnikov v priemere, firiem, tak kde kto bude vyvážať nejaký zahraničný kapitál na nejaké Slovensko maličké, hej? A je to veľmi ťažké a ten oživiť ekonomiku tým prílevom toho úvozovka kapitálu, tak to sú opatrenia, ktoré majú tzv. Odkladný účinok. Že to není, že hneď za rok, za dva. Ale teraz my sa rozhodneme, že napríklad ideme stavať jadrovú elektráreň novú, hej, s Američanmi. No to už je jedno s kým. No bude to stať 15 miliard eur a bude to najskôr za 15 rokov. Takže, ale tá kríza je teraz. Teraz potrebujeme udržať deficit tzv. Verejných financií niekde pod 3% z jediného dôvodu. Aby sme si mohli ďalej požičiavať za nižší úrok. Vôbec nemôžeme hovoriť o splácaní istiny dlhov, ani Česká republika. To znamená, nech máme rating 3Ačka, nech máme deficit pod maastrichtskými kritériami 3%, nech je to 2,9 a môžeme si za nižší úrok požičiavať na finančných trhoch. A náš dlh presiahol 85 miliard. Bez úrokov, keby sme splácali istinu tempom 100 miliónov eur ročne, tak to budeme splácať skoro 1000 rokov. Dobre počujete, 1000 rokov bez úrokov. Keď tam započítame úroky, tak ja neviem, 2000. Čiže čo tým chcem povedať, tie dlhy sú nesplatiteľné. A to my máme ešte relatívne nízky deficit alebo dlh voči hrubému domácemu produktu. Je to okolo 61% alebo tak nejak. No, Taliani majú, ja neviem, 120%, Francúzi deto, Grécia, neviem, 200% a takéto šialené čísla. Tie dlhy sú nesplatiteľné. A ako keby to nikoho neštve. Hej. Preto som povedal s pravdepodobnosťou na 100% a stavím sa s kýmkoľvek, sa to vyrieši obrovskou infláciou. A tie dlhy sa nejak započítajú. Ľudia na to dopadnú, nepripravení, neskutočne schudobnejú. Stredná vrstva vymizne. A podniky budú krachovať, banky budú krachovať. A potom si ľudia budú pýtať, že už urobte poriadok konečne, veď my už príjmeme čokoľvek, len nech sa nám darí, nech už je konečne dobre. A potom príde ten veľký reset. A čo je to resetovať počítač? To je natiahnuť nový operačný systém, zhodiť starý, ak nefunguje, a buď natiahneme ten istý, hej, a počítač začne správne pracovať, ale tuto sa natiahne nový operačný systém do ekonomiky, nový finančný systém. Lebo to, čo teraz vidíme, to je To je umieranie starého finančného systému, ktorý tu máme od roku 1976. Toto ľudia, väčšina ľudí celkom nechápe, čo to je. A bude to nové, už som prednaznačil, digitálny koncentrák, CBDC meny, rozdelené sféry vplyvu. A je dôležité, aby naše reprezentácie, keď nás teda tie veľmoci budú tlačiť tam, či o nám, o nás bez nás, alebo radiť sa s občanmi nejakým referendom, keď oni nerozumejú ani rodinnej ekonomike, na to špak makroekonomike alebo svetovej ekonomike, asi nemá zmysel, aby tu boli generácie, ktoré politikov, ktorým na tom štáte záleží, ktorým záleží na tých ľuďoch viac ako na svojom blahu a na svojich plných peňaženkách. Toľko.
Já mám ještě jednu otázku, pane poslanče, protože Jaroslav už píše po třetí a trvá na odpovědi. Vy jste naznačil, když jste se připojoval, že jste otrávený z dnešního jednání slovenského parlamentu.
Ano.
A on chce vědět, co vás pobouřilo.
Začala nová schůze Národní rady a prvým bodom je změna rokovacího poriadku. Změna rokovacího poriadku, aby nebylo možné brzdiť chod Národnej rady, ako to bolo tieto dva roky, teda opozíciou, rôznymi obštrukciami. Toto sme tu trpeli dva roky. Dobre, no tak sme to riešili aj nočnými rokovaniami. Nech sa len tá opozícia vyrozpráva. Viete, keby tí poslanci rozprávali každý nové veci, ale oni tie príspevky si nechajú napísať umelou inteligenciou. Faktické poznámky majú dopredu napísané. Ne? Faktická poznámka je inštitút, že ja sledujem rečníka v rozprave a keď vidím, že rozpráva nejakú somarinu alebo niečo, no tak sa prihlásim a doplním to a rozprávam z hlavy. A oni to čítajú z papiera. To znamená, majú to, niekde im to napíše, lebo sú tam poslanci, ktorí sú na nízkej intelektuálnej úrovni, slušne to poviem, a vzdelanostné, nie sú schopní z hlavy povedať nič. Diskusné príspevky čítajú z počítača. Keby som im, ja som to už aj povedal tam v rozprave, keď vám zavriem počítač, pani poslankyňa, tak zhasnete. Nepoviete nič. A dneska kúkam, oni čítajú aj z papiera, aj faktické poznámky z tých hlavíc. Rôzne čosi. Hej, takže to by sme ešte pretrpeli. Ale dochádza tu k incidentom, urážkam, rušeniu schôze. Behajú tí poslanci, hlavne od Matoviča, to je taký čudná persona. Hovorí sa o ňom, že nie je psychicky v poriadku, no ja nie som odborník, nemôžem to posúdiť. Rušia schôze, urážajú, všelijaké plagáty tam dávajú. Ide k rečníkovi, ktorý reční za tým rokovacím pultom alebo rečníckým pultom, postaví sa mu za chrbát a vyrušuje, a takéto veci sa dejú. Nechodia v business drese, majú trička s nápismi, Fico je zlodej, alebo ja neviem, takéto veci. A na poslednej schôzi, posledný deň v decembri, sa udiala taká obštrukcia, že si donesli pišťalky a začali pískať. A to už je, to bolo 100 decibelov, ja som myslel, že zomrem. Ja som citlivý na hluk a 100 decibelov 20 minút. Ja som mal iba sedel, zapchal som si uši a mne ako poslancovi bolo zabránené a ostatným skratka hlasovať na schôdze. No lebo ja som nepočul, že o čom sa tam vôbec ide hlasovať v reve 100 decibelov. Hej, tak to je čosi strašné. Tak na základe tohto už sme si povedali dosť. Urobil sa návrh rokovacieho poriadku, kde je skrátená rozprava, kde sa definuje dress code, to znamená oblek, nie žiadne trička, nie rifle a neviem čo, ako sa takto u nás bežne chodilo. A zase je z tohto problém. Hej, tak o tomto, tá rozpráva sa skracuje o tretinu, nie že niekto nemôže rozprávať. Skracuje sa aj koalícii, aj opozícii. To nie je kladivo na opozíciu, kladivo na poslancov, všetkých, aby rozprávali k veci, ak chce niečo povedať a nie, aby sa tam vykecávali. Ja som mal takého profesora na vysokej škole, bol to Čech z Českej republiky. ja som študoval teda techniku a on bol alergický na vykecávanie sa. Vždycky povedal, mluvil mnoho, neřekl nič, sednete si. A vyhodil vás. Fakty. Žiadne vykecávačky. Hej, tak je to normálna vec, aby sme mohli rokovať, aby sme prerokovali všetky body na danej schôdzi, lebo my tu na tej minulej decembrovej sme stihli prerokovať 25% všetkých bodov. Takýmto štýlom by došlo k zablokovaniu parlamentu. Ak je zablokovaný parlament a neplnie si svoju úlohu, tak prezident zo zákona musí vyhlásiť nové voľby. Tak asi o toto tu niekomu ide, aby sa to celé ozúbené súkole tej legislatívy zadrhlo a boli nové voľby. Tak preto to som naštvaný a teraz sme to konečne schválili, ale predchádzala tomu hnusná, útočná rozpráva, výsmechy, úrážky a takéto veci od opozície, ale hlavne z tej strany pána Matoviča, ktorá sa premenovala z hnutia Oľano na hnutie Slovensko. Tragédia. Takáto strana si dala názov Slovensko. Hrozné. Takže to je odpoveď na tú otázku.
Děkuji. Já poprosím ještě o reakci Marka Adama a o zajímavost na závěr.
Ano, tak já začnu nejprve tou zajímavostí, takže chtěl bych ještě tady doplnit, že po Německu žádají reparace i země Afriky, protože tam byla brutální koloniální vláda a Německo nikdy nevyplatilo ani jim reparace. Žádali státy jako Namíbie, Tanzánie, Rwanda, Burundi, Togo, Kamerun, uspěla pouze Namíbie, ale Německo slovo reparace odmítá používat. Ale co je zajímavé, tak Německo Izraeli zaplatilo a stále platí reparace, právně, oficiálně a v obrovském rozsahu, což znamenalo pro Izrael zásadní vliv na přežití státu. V 50. letech tvořily reparace až 15% izraelského HDP. Izrael v těchto reparacích nebo z těchto reparací financoval infrastrukturu, průmysl, přístavy, integraci uprchlíků. Od 50. let pak více než 80 miliard euro v dnešních hodnotách a peníze šly jednotlivým přeživším, vdovám, sirotkům, Izraeli jako státu a židovským komunitám po celém světě. Platby pokračují dodnes, důchody i zdravotní péče. Tak jinak ještě bych se chtěl taky vrátit k tomu, co říkal pan Lupták, takže rozdělení Československa, tak podle mých zdrojů většina obyvatelstva nebyla v 92. roce pro rozdělení, ale samozřejmě ty elity si to přály, protože tam šlo o tu zásadu divide et impera, to znamená rozděl a panuj, a samozřejmě dva menší státy se ovládají lépe a snáze než jeden středně velký stát. Ale přesto teda musím říct, že ač s Václavem Klausem nesouhlasím v řadě ekonomických témat, tak mu musím vzdát hold za to, že na rozdíl od Václava Havla a na rozdíl i od Miloše Zemana, Václav Klaus pro mě není prezidentem války, ale je pro mě prezidentem míru. A ano. Říkám navzdory všemu, co se událo, že mírový rozvod je někdy lepší než jaksi válečnické manželství. Takže třeba nás to nějakým způsobem poučí a třeba ten příští sňatek, který třeba bude už takový, že budou obě ty strany toho, řekněme, svazku, budou zkušenější a moudřejší. Předávám slovo.
Ještě nechám vás, pane poslanče, slovo na závěr.
Já bych sem dal také slovo na závěr. Víte, mě zaujíma historie a i ta historie prvé a druhé světové vojny. A teraz sa tak trošku zastanem tom, ako keby nemeckého národa. Viete, ten Hitler, on len tak nespadol z neba. Jeho niekto musel vyrobiť a zaplatiť. musel zaplatiť nemecký priemysel, pretože po prvej svetovej vojne Nemecko bolo v hyperinflácii, bolo v ťažkej ekonomickej kríze. Prišiel Hitler, staval diaľnice, zbrojil. Ľudia ho milovali, lebo prišiel, dal im chlieb, dal im prácu. A jeho vyzbrojili Američania. Dva plány finančnej pomoci v dnešných cenách radovo v biliónoch eur, dolárov. Hej, takže Ford a ďalší. Tak tí majú tú vinu. A tie americké banky zase vlastnila tá židovská komunita vlastní doteraz všetky kľúčové. To je realita. Choďte na Wikipédiu, dajte si tam, ja neviem, šéfov Fedu historicky, všetci tam majú stručný životopis a aj religion, náboženstvo. Všade je judaizmus. Hej, takže súš, ja hovorím, že tí židia sú šikovní, no ale títo tam dávali peniaze, títo ovplyvňovali veci a samozrejme, že si potom zariadia veci, aby im sa vrátili majetky napríklad u nás po tom 89. aj v rozpore s tými vecami, že fašistom sa nebude prisluhovačom vrácať, že rodina Václava Havla nespolupracovali náhodou s fašistami, neboli kolaboranti a vrátil sa im majetok. Hej, takže oni si to cez tú svoju ekonomickú a politickú nejakú moc vo svete všetko vyštrngajú. A africké krajiny a ďalšie, ktorým sa im, kde sa páchali krivdy, tak akorát tak môžu spomínať, nedostanú nič. Taká to je realita sveta. A ja verím, že tá alternatíva, vaše rádio a ďalšie, že tak otvoríme tým ľuďom oči, aby chápali tie procesy a aby keď teraz je tá doba, keď sa začína deliť svet a Európa, aby to chápali a rozhodli sa správne, aby si zvolili pronárodnejšie politické reprezentácie a nie figurky dosadené Západom a zaplatené. Lebo stratíme samostatnosť a dopadneme veľmi zle.
Těmito slovy končí hovory s Vladimírou Vítovou, dnes bez Vladimíry Vítové, ale za to s dnešními hosty, kteří se v tuto chvíli loučí. Loučí se inženýr Pavol Lupták, poslanec Národní rady Slovenské republiky. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkujeme pěkně za pozvání.
A Marek Adam, předseda jeho Českého krajského klubu Československého mírového fóra a člena klubu Českého pohraničí Táborsko doktora Edvarda Beneše. Naslyšenou.
Naslyšenou. A já bych ještě závěrem připomněl slavný výrok Adolfa Hitlera, který řekl, že dokud budou Češi, on tím myslel samozřejmě Čechy i Slováky dohromady, dokud budou Češi ve střední Evropě, budou zde představovat husitsko-bolševický agitační blok, to znamená, že jsme potomci husitů, husité byli i na Slovensku, třeba hnutí bratříku, buďme hrdi na to, že jsme potomci husitů a buďme hrdi na to, že naše srdce bíjí i vlevo. Děkuji a dobrou noc.
A od mikrofonu se s vámi loučí vaše Helena. Naslyšenou a dobrou noc.
Zahorí, zadolí, nad malé domčeky, storočené topolí. Kde z malého okienečka svetielko horí. Tam sa za mňa babička, ruženec modrý. Jedinka údolí biele domčeky, nevidel som vás už celé roky. Posielam pozdrav svoj rodnej Kolínske, babičke drahej, z diálky tak cudze. Vy dědinky budeli, Yeah, I don't check it.